Saodat asri qissalari. Habashistonga hijrat qilgan paytlari er-xotin Ubaydulloh ibn Jahsh bilan Ummu Habiba ma'lum vaqtgacha hayotlarini huzurda, osoyishtalikda davom ettirishdi. Ammo bir kuni Ubaydulloh hech kutilmagan xabar bilan keldi. Bir qarorga keldim, ey Ummu Habiba. Qanday qaror ekan, ey Ubaydulloh? Islom dinini tark etaman. Ummu Habiba dovdirab, gangib qoldi. Quloqlariga yo'q narsa eshitilyaptimi, tushimi yo o'ngimi bilolmadi. Qo'lini tishlab ko'rdi, peshonasiga urdi. Uyquda emasligi shubhasiz. Nimalar deyayotganingni bilasanmi sen? Deb hayqirdi. Men rosa o'ylab ko'rdim. Eski dinimga qaytishni eng ma'qul degan qarorga keldim. Ummu Habiba qo'llari bilan yuzini berkitdi. Sochlaridan ushlab devorga urilgan ayol qanday holga tushsa shunday bo'lgan, tirrang qotib qolgan edi. Nima bo'ldi senga? Xotinjon, nega ranging oqarib ketdi? Qo'llar yuzdan olindi. Bir juft yoshli ko'z soflik va poklikning eng yuksak mavqelaridan turib boqdi. Shafqat va marhamatning eng yuqori nuqtasidan kelayotgan bir sas ila "Meni xafa qilyapsan, ey Ubaydulloh", dedi. "Bu qaroringni hoziroq o'zgartirishingni istayman. O'zi shu kecha seni tushimda yomon bir ahvolda ko'rgan edim. Kel birga yolvoraylik, Rabbimizga marhamat qilishini so'raylik." Ubaydulloh parvo qilmadi. Sen ham mening dinimga kir, xotinjon. Ishon, birgalikda eng to'g'ri qaror qilgan bo'lamiz. Ko'rgan tushing noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ummu Habiba boshini chayqadi. Bu ish bo'ladigan ish emas, ey Abdulloh. Men Makka'dan bu yerlarga nasoro bo'lish uchun kelganim yo'q. Islom dinini tark etsam, ota yurtimdan nega ayrildim? Ikkinchi bor bunday taklif qilmagin. Islomdan chiqar ekansan, sening dining menga, mening dinim mengadir. Gap shu yerda uzildi. Ubaydulloh to'g'ri va o'rinli bir qarorga keldim deb o'ynsa, necha yillar bir yostiqqa bosh qo'ygan erining bu xosiyatsiz qaroridan Ummu Habibaning yurak bag'ri ezildi, lov-lov yondi. Bir paytlar Quraysh qabilasini butlarga qurbonlik so'yayotganlarida ko'rgan va haq dinni topish uchun Makka'dan chiqib ketgan 4 kishidan biri edi Ubaydulloh. Insonlar butlarning quli bo'lolmaydi. Kelinglar, Alloh rozi bo'lgan Ibrohim dinini qidiraylik degan va shu qarorda To'rtovlon shaharni tark etishgan edi. Ubaydulloh bir muddat chekkalarda yurgach nasoro bo'lib qaytdi Makkaga. Keyinchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Mushriklardan unga yetgan aziyatlarga seva-seva chidadi. Dinini himoya qila bilish g'oyasi ila Habashistonga hijrat etdi. Ubaydullohning endigi harakati shu boisdan musulmonlarni qattiq o'ksitdi. "Es xushingni yug'ib ol, ey Ubaydulloh, jinni-pinni emassan har holda", deyishdi sheriklari. Lekin u aqlim joyida ekaniga bundan ortiq dalil bo'lishi mumkinmi? "Qaranglar, men ko'zimni ochdim. Sizlar hali ham pirpiratib turibsizlar", deya javob berdi. Kuchuk bola ko'zi yumuq tug'iladi. Bir necha kun qovoqlari pirpirab yuradi. Bu ibora nima qilganini, nima qilishini bilolmay hayron lol turgan kishilarga nisbatan ishlatilgan zarbul masaldir. Ubaydulloh bundan keyin makkalik do'stlari bilan har uchrashganida ularga bu zarbul masalni takrorlab, ularni zalolat yo'lida adashib yuruvchilar deb hisoblab keldi. Ilgari ichkilik ichardi. Nasoro bo'lgach battar ruju qo'ydi. Hayotining so'nggi kunlarini ko'zdan kechirsa, kun sari halokat botqog'iga botayotganini sezish mumkin edi. Biroq taassufki, unda fikrlash eshiklari berkitilgan edi. Musulmonlarning "Kel ey Ubaydulloh, tavba qil. Biz ham sen uchun Mavlomizga yolvoraylik" degan takliflariga og'zidan sharob hidi anqigan holda lab burib javob berardi. Ahvoliga achiqib boqqan ko'zlariga ham achinib boqardi. Yo'llar shu zayl ayrildi. Faqat shundan so'ng Ubaydulloh ko'p yashamadi. Yoqasiga yopishgan ajal uni bu dunyodan olib, hisob va jazo olamining qopqasidan kiritib yubordi. Ubaydulloh vatanidan va dinidan mahrum bo'lib, g'arblikning eng tuban bosqichida ayrildi dunyodan. Qora tuproqqa qora yuz bilan kirdi. Ummu Habiba tul qoldi. Bir paytlar sevib hurmat qilgan, biroq dinini o'zgartirgan kundan boshlab ko'ngli birdan sovigan erini ko'zidan yosh to'kib, so'nggi manzilga kuzatdi. Haq din oshig'i bo'lgan bir inson abadiy saodatga erishay deb turgan paytda baxtini yo'qotib dunyodan ketganiga o'ksib-o'ksib yig'ladi. Endi uning ortidan rahmat tilaklarini yuborish imkoni ham qolmadi. Qavmini bir barmog'ida o'ynata oladigan qobiliyatli Abu Sufyonday bir odamning qizi musofir yurtlarda tul bo'lib yashaydi endi. Makkaga qaytib borolmaydi. Qolgan umrini shu yerda, shu shartlar asosida o'tkazadi. Peshonasiga yozilganini ko'radi. Haftalar, oylar shu yo'sin bir-birini quvib o'ta boshladi. 6-yilning Shavvol oyi Madinaga 8 kishidan iborat bir guruh keldi. Afti burishgan, qorinlari shishgan, bir qarashda kasal ekanliklari shundoq bilinib turgan odamlar. Musulmon bo'lish uchun kelishibdi. Rasululloh janoblarining huzurlariga borishdi, shahodat kalimasini aytib musulmonlar safiga kirishdi. Bir qismi Uqt, boshqa qismi Urayna qabilasidan bo'lgan bu odamlarning afv angorlariga qaraganlarning yuraklari ezilib ketardi. Masjid supasida kun o'tkazayotgan hech kimi yo'q musulmonlar hasa musulmonlar yonidan ham ularga joy ko'rsatildi. Endi shu suffa ahli ashabi suffa kabi yeb ichishadi. Hayotlarini o'shalar kabi davom ettirishadi. Shu zayl ancha vaqt Madinada qolishdi. Faqat ulardagi xastalik kundan kunga og'irlashib bordi. Qorinlari battar shishib ketdi. Betlari avvalgidan ham beo'xshov bo'ldi. Qoq suyakka aylandi. Bir kuni Rasul akramga ahvollarini arz etishdi. Madinaning havosiga o'rgana olmadik, holimiz beshpattar bo'ldi deyishdi. Bu so'zlari bilan bor haqiqatni ochiq-oydin aytgan bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Madinadan 3-4 mil uzoqlikda o'tlatilayotgan tuyalarga yubordilar. O'shalardan foydalaninglar dedilar. Ular bu tavsiyani mamnuniyat bilan qabul qilishdi. Qubo qishlog'i yaqinidagi Zul Jadr degan joyda chodirlarini tikishdi. Cho'ponlarga janobimizning amrlarini yetkazishgan edi, bemorlarga ular qaray boshlashdi. Tuya sutlari bilan boqishdi, ba'zan davo uchun peshoblardan ham ichirishdi. U yerning havosi ularga yoqdi, yuzlari to'lishdi, qorinlaridagi shish qayta boshladi. Endi sog'liklari tiklanishiga ularda umid uyg'ondi. Ibn Mas'ud Qur'on o'qimoqda. Payg'ambar janobimiz Zafar o'g'illari mahallasida bir guruh musulmonlar bilan o'tirardilar. Ittifoqo Abdulloh ibn Mas'ud o'tli bir nigoh bilan yerga qarab turganini payqadi. Menga Qur'on o'qib berasanmi, ey Abdulloh, deb qoldilar janobimiz. Bunday taklifni u kutmagan edi. Qur'on sizga nozil qilingan bo'lsa-yu, uni sizga men o'qisam qanday bo'larkin, ey Allohning payg'ambari? Abdulloh, men uni boshqa birovdan eshitishdan ham xushlanaman, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abdulloh bismillohni aytdi va Niso surasini o'qiy boshladi. Qur'onni yaxshi bilgan, Qur'on o'qiydigan inson edi Abdulloh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilgari Qur'onni 4 kishidan o'rganinglar. Abdulloh ibn Mas'uddan, Ubay ibn Ka'bdan, Muoz ibn Jabaldan, Abu Huzayfaning o'g'li Solimdan deya marhamat qilgan edilar. Bir kuni Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umar Abdullohni birga ziyorat etib, "Mujdalar bo'lsin senga, ey Abdulloh, Rasulullohning Qur'on nozil bo'lgan paytidagi tozaligi ila o'qishga harakat qilgan har bir kishi uni Abdulloh ibn Mas'udning qiroati kabi o'qisin" deganlarini eshitdik. "Ha, payg'ambarimiz shunday marhamat qildilar. Sen naqadar baxtlisan" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullohni juda ham yaxshi ko'rar, qadrlar edilar. Haybarning fathidan keyin Yamandan kelib Madinaga joylashib qolgan Abu Muso al-Ash'ari endi tanisha boshlagan o'rtoqlaridan Abdulloh ibn Mas'udni ancha paytgacha janob payg'ambarning oila a'zolaridan bo'lsa kerak deb yurgan edi. Qur'onning 70 dan ortiq surasini to'g'ridan-to'g'ri Rasul akramdan o'rgangan Abdullohning chiroyli o'qishi boshqa. Uni shaxsan payg'ambarlar imomi oldilarida u kishining nazoratlari ostida o'qishi tamoman boshqa edi. Lekin amr berilgan, bajarilishi shart. O'sha ondagi tuyg'ularini ifodalashga so'z ojiz. Yana mollarini odamlar ko'rsin deb ihson qiladigan, o'zlari esa na Allohga va na oxirat kuniga iymon keltiradigan kimsalarni ham Alloh sevmaydi. Kimga shayton do'st bo'lsa, u eng yomon do'st bo'lar. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsalar va Alloh rizq qilib bergan narsalardan ihson qilsalar, ularga qanday zarar bo'lar edi. Alloh ularning qilgan amallarini bilguvchi zotdir. Shubhasiz Alloh birovga bir zarra vaznicha zulm qilmas. Agar zarracha yaxshilik bo'lsa, uni bir necha barobar qilur va o'z huzuridan ulug' ajr ato qilur. Ey Muhammad, biz har bir ummatdan o'sha ummatning payg'ambarini guvoh keltirganimizda va sizni ana o'shalarning barchalari ustida guvoh qilganimizda insonlarning holi qandoq bo'lur? Niso surasi 38-41 oyatlar. Abdulloh boshi egik, hurmat ila Qur'on o'qishda davom etardi. Suraning shu joyiga yetganda fahri koinot shunchasi yetadi, dedilar. Sizni xursand qila oldimmi, ey Allohning rasuli? Abdullohning ko'zlari Alloh yaratgan eng pokiza, eng muborak yuzga shunday savol bilan mo'ltirardi. Biroq sarvari olamning yuzlari bu paytda ko'zlaridan oqayotgan yoshlar ila yuvilmoqda edi. Endi u sizni xafa qilib qo'ydimmi, ey Allohning suygani, degandek ma'noda mo'ltirar edi. Ehtimol, buyuk Mavlo suyukli payg'ambarning ko'z oldilarida oyatlarda anglatiladigan tajalli ettirgandir. Bir payt janobimizning Allohim, bu hali men oralarida yurib yashab turganlar chekajak azob. Men ko'rmaydigan ummatimning holi nima kechadi, deganlari eshitildi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ummatlari uchun shunday ko'z yosh to'karkanlar. U kishining zamonlarda yashashdek, u zotning yashayotgan shaharda hayot kechirishdek topilmas ne'matning qadrini bilmagan, ul muborak zot olib kelgan dinga va u kishining do'stlariga zarar bermaguncha ko'ngil joyiga tushmaydigan badbaxt munofiqlar soni ham oz emas edi. Bugun olamlarga rahmat qilib yuborilgan zotning shahrida ko'p yillar birga yashash ularga hech bir naf bermadi. Ichlaridagi kufr va nifoq tuyg'ulari zarracha kamaymadi. Holbuki bu buyuk sultonga iymon keltirgan va qalbini uning tengsiz muhabbatiga burganlarga 100 yillar berisidan ayni tozaligini muhofaza etib yetishadigan nubuvvat bulog'ining obi hayoti ko'ngillarni kutilganidan ham ziyoda huzurga qo'shtirajakdir. Dillarni u buloqning manbalariga burganlar va u muborak davrda yashaganlarga afsus chekmasliklari kerak. Bizlarni Habib Akramdan 100 yillar yilliklar keyinga tashlagan taqdir qalami sevikli payg'ambarning ma'naviy madadlarini 100 yilliklar keyingi zamonga yetadigan, butun borliq olamini qamrab oladigan qiymatda yozgan. U zot faqat birga yashagan asrning emas, onadan tug'ilajak eng so'nggi insonga qadar barchaning payg'ambaridirlar. Biz seni butun olamlarga rahmat o'laroq yubordik, degan buyuk Mavlo qullaridan birontasini ham mahrum qoldirmaydi. Hech kimsa Allohning seviklisi yashagan zamonlarga yetisha olmagani uchun Allohning rahmatidan va uni sevikli Habibining shafoatidan benasib qolmagay. Bizning ishonchimiz va Rabbimizdan tilagimiz shudir.